Trump ye jamanaw cɛla baarakɛ ɲɔgɔnya yiribolo kun di a ma. K'a sɔrɔ fan dɔ fɛ a bɛ bagabagaliw la k'a bɛna dɔ fara douane salenw kan feerefɛn fɛn fɛn min bɛ bɔ Chine jamana la ka don Ameriki jamana kɔnɔna la yan nɔ n'a bolo bɛna baara la waati minnu na. Trump ka kɔrɔsigi min jan bɛ kunnafoni taabolow la Caroline Levitt ye sɛbɛntiyaliw kɛ kunun alamisa la ko Trump ye wele bila Xi ma ko nka k'u ma kɔsegin foyi sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ a yɔrɔ min bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛna Trump ka kalikasiyɛ in kɛnɛ kan. Ɲininkaliw sen fɛ Fox News jakanso kan Caroline Levitt ye a lase k'a fɔ ko invitation ye misali ye Trump ka ŋaniya ɲumanyaw yiraliw la ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni duniya marakɛlaw ye minnu tɛ l'Amérique baarakɛɲɔgɔnw dɔrɔn ye nka fadenya b'a ni jamana minnu cɛ olu fana sen b'a a la. Chine ka lasigidenso Washington DC banna ka kuma invitation ko in kan. Levitt ko ko duniya marakɛla wɛrɛw fana welelen don Trump ka kalikasiyɛ in kɛnɛ kan nka a ma pereperelatigɛli di kɛ a mɔgɔw kan. Trump ka kalikasiyɛ k'a bolo don fanga la kɛnɛw bɛna sigi janvier kalo nata tile mugan waati ninnu na min bɛna waleya tile kelen dɔrɔn chinaw ka cakɛda tiktok ka minɛncɛw ka bɔ l'Amérique jamana kɔnɔna na min danatigɛra waleya min danatigɛra kɔngrɛ mɔgɔw fɛ ka tɛmɛ.